Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim.
Descartes.
Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2.
U Trebinju je nedavno održan Srpski filozofski simpozijum, a prema mišljenju Irine Deretić, koja je bila aktivni učesnik, to je grad koji predstavlja idealno mesto za okupljanje filozofa sa svih srpskih prostora, zbog bogate kulture i tradicije, ali i gostoljubivih ljudi. Posebno upečatljiva slika za profesorku Deretić nastala je prilikom obilaska groba Sima Elakovića u Uskoplju, nadomak Trebinja, kome je na ovom skupu ukazana posebna počast. Njegov grob nalazi se na jednom brdu sa koga se vide granica i more. O problemu slobode i srpsko-srpskih granica razgovaramo sa Irinom Deretić, vanrednim profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli ponovo.
Bolje pa snašla.
Povod za naš razgovor jeste filozofski skup, odnosno Srpski filozofski simpozijum koji je održan u Trebinju, na kojem smo zajedno bili. Tema je bila filozofija i sloboda. Vi ste aktivno učestvovali na skupu, pa nam recite kakav je vaš utisak.
Utisak je izvanredan, počevši od teme izlaganja, povoda zbog koga se skup održao, a to je godišnjica od smrti našeg profesora Sime Elakovića, koji je bio profesor nemačkog klasičnog idealizma na katedri, odnosno na odeljenju na kojem ja predajem, Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sima Elaković nas je nenadano i tako brzo napustio i svi mi koji smo sa njima sređivali, pre svega Aleksandar Lukić, čiji on učenik bio, pa onda njegovi učenici sa univerziteta u Nikšiću, Drago Perović, divna porodica profesora Elakovića, njegova divna ćerka Ana koja je nastavila njegovim tragom baveći se klasičnom filologijom, baveći se grčkom retorikom i patriotizmom kao temom grčke retorike, i na taj način je opet delo svoga oca nastavila. Tako da profesori Jovan Babić, Drago Đurić, Boris Bratina, Drago Perović iz Nikšića, Duško Krcnović takođe iz Nikšića, Stojan Šljukaj, znači svi mi koji smo tu bili prisutni, Milanko Govedarica takođe, znači svi mi koji smo tu bili prisutni smo došli na konferenciju kako bismo odali čast profesora Elakoviću s jedne strane, a s druge strane da bismo nešto rekli o pojmu slobode i odnosu filozofije i slobode. Htela bih još nešto da naglasim, da se skup održao u Hercegovini, u prelepom Trebinju, koje doista predstavlja tačku ili bi trebalo da predstavlja tačku okupljanja svih srpskih prostora, to je grad koji svojom lepotom, svojom kultivisanošću, svojom nenametljivošću, vrlo čestitim i gostoljubivim ljudima, se prosto nenametljivo ne nameće da bude centar jednog takvog okupljanja. Posetili smo i grob profesora Elakovića i jedna slika koja je u očima svakoga od nas ostala, sigurna sam, jeste da se sa njegovog groba vidi granica i more, to jest Dubrovačko zaleđe. Znači, šta je to što ovaj prostor koji je naš odvaja jednom granicom od nečega što do čega bismo mogli doći sa nekih pola sata peške, jeste pitanje koje može da postavi svako od nas. Međutim, mi smo, čini se, ovim skupom problematizovali tu političku i vojnu i materijalnu teškoću pred kojom smo se našli tog trenutka na grobu profesora Elakovića.
Jedan od glavnih ciljeva ovog skupa jeste afirmacija jedinstva srpsko-kulturnog područja u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj i u Srbiji. Zašto je to u ovom trenutku važno?
Kulturna integracija srpskog prostora je nešto što ne samo da bi trebalo da bude cilj ka kome težimo, a nažalost to samo jeste cilj, nego jedna realnost koju živimo. To bi trebalo da bude nešto što nije po prvi put organizovano, nego nešto što već traje decenijama godina. Pa ipak u istoriji nikada nije kasno, a okupljanje filozofa sa svih srpskih prostora, bez obzira na politikom postavljene granice, od kojih su neke postavljene od drugih, a neke su, boga mi, u postavljanju nekih su učestvovali i sami postavljači. Znači, bez obzira na sve te granice, mi smo morali da sebe od njih oslobodimo kako bismo se okupili na tom prostoru i zajednički razgovarali o slobodi, koja je, može izgledati paradoksalno, zapravo pretpostav kada se mi tu okupimo, jeste da sve te granice pređemo i da se tu okupimo, i da to naše okupljanje, bez obzira na to ko ima moć, snagu i silu, to naše okupljanje uvek može da bude organizovano, ne vjerujem da bi nas neko u tome fizički sprečio, ali ono može biti organizovano bez obzira što neki tu prave granice koje nisu istorijski ni nacionalno prirodne, po znacima navoda. Mi smo to ovim okupljanjem, te granice smo pomakli, pokušali da ih reflektujemo i, čini mi se, prevazišli. Naravno, neko bi mogao ovako da kaže da recimo stoički filozof koji je pred smrću i koji kaže da je eudaimon, da je srećan zato što je vrlo i zbog toga što je sve činio tokom svoga života dobro i da je on u svemu tome srećan, a opet, s druge strane, znamo da prvo jedino spoljašnje dobro njemu, koje nije njemu omogućeno, a koje ga zapravo afirmiše kao živo ljudsko biće, a to je sloboda, znači to mu je uskraćeno. Tako da sloboda je u tom smislu nužan uslov da bi se čovek ostvario u svojoj potpunosti, ali kada su svuda oko nas granice i kada te granice, kao što stoički filozof ne može da sruši zidove svoje tamnice, kao što mi ne možemo da srušimo te granice, mi možemo u okviru svojih moći nešto da uradimo. I ono što smo mi u okviru svojih moći uradili, a to je da smo se tamo našli, da smo se sakupili i da je sad svako iz svoje perspektive najbolje što je mogao napisao i osmislio referat i govorio, diskutovao i odao čast profesoru Elakoviću.
A što mislite, zašto se danas insistira na uspostavljanju čvrstih granica na našim prostorima od strane onih koji promovišu Evropu bez granica?
To je onako pitanje koje kruži poput opšteg pitanja, odgovor je zapravo vrlo jednostavan, zato što oni čim je i normama ili čim je idealima to da bude svet bez granica, to su oni koji bi želeli taj svet da kontrolišu. A taj svet će kontrolisati ukoliko će lokalne potencijalne konflikte ne rešavati nego stvarati, ukoliko će sve one zemlje koje imaju šansu da postanu neki ozbiljniji subjektivitet u privrednom, vojnom i bilo kakvom drugom smislu, te sve zemlje će držati po strani, ili zašto Rusija nije deo Evropske unije, tu se prirodnije nalazi od mnogih drugih zemalja. Dakle, sve one zemlje koje bi politički biti ne baš toliko poslušne elitama koje su, po znacima navoda, nosioci slobode, uslovno govoreći, te narode će držati u potčinjenosti upravo tako što će ih međusobno divide impere, odnosno deliti i tako nad njima vladati. Sigurno je, ja nisam neki zagovornik Jugoslavije, niti sam jugonostalgičar, naprotiv, ali jedna država koja bi bila takvog obima snage i privredne i vojne, bi daleko bila moćniji i odgovorniji partner u bilo kakvim drugim širim integracijama.
Kao
što je u svojem vreme i bila. Tako da usitnjavanje prostora koji se od 90. godina naziva balkanizacijom omogućava onima koji kreiraju život bez granica da ove usitnjene narode drže u takvom posveđenom stanju kako bi njima lakše upravljali. To uopšte nije nešto što je izumljeno danas, to je Rimska imperija upražnjavala i tako vrlo lapidarno formulisala tom izrekom divide et impere.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Irinom Deretić. Spomenuli ste i izraz balkanizacija. Danas se umjesto izraza Jugoslavije upravo insistira na pojmu Balkana, koji po pravilu ima neku negativnu konotaciju, pa čak i Zapadni Balkan ili nekako neodređeno region, pri čemu niko ne zna šta je taj region.
Da, to ima po meni, to se čini iz dva cilja. Prvo, Balkan, koji izvorno nema nikakvu negativnu konotaciju, naprotiv. Znači, upotrebljava se, da bi se označio naš prostor, upotrebljavaju se dva termina. Ili jedan termin koji je negativan, koji bi trebalo da označi onda nešto što je negativno. Neke narode koji su tu problematični, koji se cepaju, ratuju, koji ne umeju da se racionalno ponašaju i da prihvataju ono što se od njih traži. To je s jedne strane, a s druge strane se upotrebljavaju neutralni izrazi tipa jugoistočna Evropa sa sličnim ciljem da se opet minimizuju ti koji su označeni tom rečju jugozapadni Balkan, da se minimizira ko su ti, prosto pa niko, neki koji tu žive.
U vreme Jugoslavije nije se govorilo o Balkanu. Jugoslavija je bila dovoljno moćna da se govori ili o Jugoslaviji ili o Jugoslaviji kao delu Evrope ili nesvrstanoj zemlji i tako dalje.
Tu se ti tragovi kako treba, zapravo u osnovi je po meni urušavanje srpskog državnog prostora. Pre Prvog svjetskog rata, bez obzira u kakvim odnosima Austrija bila sa Kraljevinom Srbijom, Kraljevina Srbija se nazivala Kraljevinom Srbijom. Dakle, kada je, evo, koreni tog usitnjavanja nacionalnog ili pravljenja od stanovništva nešto drugo nego što su Srbije, već počelo sa Austro-Ugarskom monarhijom i aneksijom, odnosno sa prvo okupacijom 1878. pa onda sa aneksijom Bosne i Hercegovine. Vrlo je znakovita jedna narodna pesma koja se pevala tu, gde kao Oskar Poćurek, obraćajući se Srbima, odnosno Gavrilu Principu, to je onako jedna hipotetična situacija kako samo pesnička imaginacija može da naslika. Znači, Oskar Poćurek se obraća Gavrilu Principu rečima: niste vi Srbi i Hrvati, nego Bosanci i Hercegovci. Znači, već u tom nazivanju, preimenovanju se hoće reći da država Srbija ne treba da ima nikakve pretenziju na Bosnu i Hercegovinu, to iz austro-ugarskog onako imperialnog tumačenja bi izgledalo, odnosno oni koji se osjećaju Srbima ne smiju tako da se izjasne, nego moraju da se izjasne onako kako im država diktira. To izjasniti se biti Srbin ili raditi na barem kulturnom ujedinjenju ili kulturnom sastajanju ili kulturnom zbiranju srpskih univerzitetskih centara gotovo da zvuči kao nešto što udara šamar političkoj korektnosti.
A šta u tom kontekstu onda možemo da kažemo o slobodi? Da li je sloboda mogućnost izbora ili nešto više od toga?
Pa sloboda, prvo, mislim, sloboda je višeznačan pojam i postoje razne vrste slobode. Evo, pođimo onako od jednog prve konotacije grčke reči eleftherija. Grci su za one koji nisu slobodni govorili kako su oni slobodu razumevali. Pre svega u političkom smislu. Slobodan je onaj koji nije rob. To je sloboda. Sloboda jeste moja mogućnost da slobodno menjam, odnosno da bez ičije prisile menjam mesta boravka. Slobodno se kreći. To je pre svega sloboda značila. Međutim, mi se ovdje sada nalazimo, mi možemo eto da menjamo, doduše ne svi od nas, ali većina može da slobodno menja mesta boravišta i možemo putovati na jednu ili drugu stranu.
Ali međutim, to je uslovljeno, ne možemo tek tako da putujemo.
To je tačno. To je tačno, ali postoji još nešto što čini se da je relevantno za ovo čemu razgovaramo, a to je neko mišljenje nekih od nas da ne smemo nešto reći. da ne bismo možda doveli u pitanje nešto od toga što je dopušteno political correctness, što dopušta political correctness, što dopušta politička korektnost. Znači, mi mislimo slobodno do one tačke gde ograničavamo svoj govor zahtevima nekakve političke korektnosti. Ja bih sličan primjer našla u socijalizmu, jugoslovenskom ili sovjetskog tipa, nije važno. Znači, postoji jedan govor koji je dozvoljavao da se nešto kaže, sve što bi čak na ovaj ili onaj način dovodilo u pitanje to što je dozvoljeno da se kaže bi bilo suđivano. Pa čak i da se pesma ispeva.
Samo bih dopunio to što ste rekli, da to ne važi samo za socijalizam.
Ne,
to važi
ne.
I za takozvanu demokratiju. Da li znate, recimo, za primjer, da je Charlieu Chaplinu zabranjen povratak u Ameriku kada je snimio film Kralj u Njujorku, koji je bio levičarski film koji je kritikovao američki kapitalizam.
To je opet ta vrsta ideologije koja speča. Znači, i u slučaju Charlie Chaplina, i u slučaju nekih primjera iz jugoslovenskog socijalizma, evo našeg porodičnog prijatelja Gojka Đoga, koji je zbog jedne pesme koja je kao aludirala na Tita bio u zatvoru, pa sve do ove političke korektnosti koja se danas nameće, postoje analogije. A šta je zapravo cilj? Pa cilj je da se naša svest zarobi, da se naše racionalno promišljenje i kritičko promišljenje stvari zarobi, da se mi ukočimo u mišljenju. To je sad nešto drugo od ove slobode koju su Grci uzimali kao osnovno značenje, znači da nisam rob, to jest da mogu glavu slobodno da okrećem i menjam, da odem iz tačke A do tačke B, a da mi to moj gospodar ne kaže. Znači, sem te slobode kretanja telesne, postoji jedna sloboda kretanja mišljenja koje bi trebalo da izbije te granice koju bilo koja ideologija, da li je to political correctness, da li je to zabrana levičarske ideologije u Americi ili je to socijalistička ideologija titoističke provenijencije, sve one bez obzira na sadržaj imaju taj jedan zajednički imenitelj, a to je kako zarobiti mišljenje, kako učiniti mišljenje neslobodnim.
Da li možemo danas da kažemo da sloboda kao primarna čovjekova vrednost postoji? Ima li je?
Ja sam spremna da govorim o slobodi tako što se sloboda u konkretnom slučaju mora definisati. Kao kada je reč, pa znate ono čuvenu hegelijansku distinkciju, postoji sloboda od nečega i sloboda za nešto, koja uvek mora negde da, sa kojom uvek moramo da računamo i da je znamo. Znači, nije samo cilj naš da budemo slobodni od toga da neko vrši nasilje nad nama, da budemo slobodni od toga da neko vrši ideološki pritisak na nas, o čemu smo govorili, što nije uopšte naivna stvar, ona sve vreme radi, a da nekad mi ne osvestimo zapravo o čemu je reč. Da senzurišemo svoj vlastiti jezik, to se često događa. I zbog toga ono Bosanci i Hercegovci, kako bi to bi trebalo da bude kontrola nad onima koji smatraju sebe Srbima, da su oni Bosanci i Hercegovci. To su vrlo
vešte. Sutra će biti Kosovci iza Srbe.
Da.
Ako se tako nastavi,
naravno mi se svi nadamo da se tako neće nastaviti, ti naši skupovi baš u Trebinju su imaju za cilj da se to tako ne nastavi. Ne zato što ćemo mi sad samo o tome govoriti, niti govorimo, nego zato što ćemo težiti da zapravo promislimo teorijske pretpostavke svakog od tih diskursa o neslobodi. Znači, postoji i sloboda od nagona. Čovek je racionalan i čovek je slobodan, tu bi se recimo složili i Kant i Platon i Hegel, kada je u stanju da upravlja svojim nagonima i racionalnim delom sebe.
Beograd 2.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Irinom Deretić. Šta predstavlja sloboda za?
Sloboda za neko dobro. Sloboda za ostvarivanje, recimo, meni sobstvene vrline ili vama sobstvene vrline. Tako da ta dva momenta treba razlikovati kada je reč o slobodi. A kada razmišljamo, recimo, o jednom pojmu koji je jako blizak slobodi, koji Grci nazivaju zapravo svojevoljno ili ono što je u mojoj moći, a to je takođe jedan od aspekta javljanja slobode. Znači, ja sam slobodan ukoliko nešto činim što je u mojoj moći i da ne postoji tog određenja kao i dodatnih određenja. Šta je to svojevoljno ponašanje? Mi uopšte ne bismo bili u stanju da govorimo o bilo kakvoj odgovornosti bilo kog pojedinca. Čime bismo ne samo naše etičko prosuđivanje o nekim fenomenima doveli u pitanje, nego bismo doveli u pitanje pravni sistem. A ako na tezi da neko svojevoljno radi nešto, recimo počinje neko krivično delo, znači slobodno počinje nekog ili svojevoljno počinje neko krivično delo, mi ga možemo suditi. Ako neko počini krivično delo zato što je prisiljen na to, pištoljem, na primer, onda se postavlja pitanje kako ćemo to delo proceniti i kako ćemo ga na odgovarajući način kazniti. Aristotel zapravo u svojoj trećoj knjizi Nikomahove etike, kada govori o racionalnosti ljudskog ponašanja, koje je itekako povezano sa različitim tipovima namera i sa različitim ograničenjima onoga što je svojevoljno, zapravo konstituiše jednu vrlo zanimljivu teoriju slobode u moralnom smislu, etičkom smislu te reči, kao i onih i analogno, odnosno iz toga sledi stava, odnosno kada izvršimo analizu onoga zašto smo, šta slobodno činimo, u kom smislu slobodno činimo, možemo da i odgovaramo za ono što činim. Tako da, jedno je raditi naravno pod pritiskom, drugo je raditi sa znanjem, onda se postavlja pitanje sa znanjem čega. Da li je reč o postupku koji je svestan u tom smislu sam ja svestan dok nešto radim, a nije sam recimo drogirana ili pijana ili ne znam pod dejstvom nekog opijata. Znači, ako je ličnost svesna toga što čini, još uvek ne možemo da kažemo da je ona sasvim kriva za ono što je učinila, ukoliko recimo ne zna onoga nad kojim se zločin vrši. Ne zna sve okolnosti toga, kao što je to u slučaju Edipa i Laja, na primer. Što opet tu osobu posmatram s druge strane ne oslobađa od krivice, jer recimo Edip ubija svoga oca, što on neće evidentno da učini i to nije, ne radi on svoje voljno, ne ubija oca. U stvari, osnovni zaplet drame je da on izbegava sve vreme to ubistvo, a nikako da mu izbegne. Nego je moralna krivica Edipa ta što ubija čoveka, nije morao da ga ubije.
Da, tu se postavlja i pitanje, naravno, slobode. Šta znači to morati i da li je nužnost povezana sa slobodom? Tu malo dolazimo i do onoga o čemu je Kant govorio, kada je hteo da poveže nužnost i slobodu, a time i u pitanje morala. Na koji način je sloboda povezana sa moralom? I da li morala ima bez slobode?
Ne, nema morala bez slobode, ni racionalno odgovornog ponašanja bez slobode. Sloboda mora da bude pretpostavka svakog moralnog delovanja i pretpostavka je svake odgovornosti, po mom mišljenju, ukoliko nje nema. Onda mi ne možemo da budemo odgovorni za svoje postupke i oni se ne mogu nikako etički prosuđivati. Tek ukoliko ja svojevoljno nešto činim, tek tu se rađa moja odgovornost. Sad, Kantova etika je različita od Aristotelove, koje, ili ove etike Vrline, koja je meni mnogo bliža etička pozicija, zbog toga što etika Vrline preispituje motive. Ona je možda stroža etičko stanovište, jer nije bitno samo kako postupamo.
Nego koji su naši motivi.
Naravno, teže ući u motive, što to nije nemoguće, ali isuviše, smatra Kant, bilo tražiti od čoveka da još i motive ima sve i svaku pomisu ima ispravnitu Kantu pravo, ali činjenica je da nije ono kantovsko da prosto se maksima ispunjava kada handled, i handled so dass die maksime meines willens ihre sei so gleich als allgemeinen princip gelten können, znači da maksima moja volje uvek može važiti opštim zakonom. Istovremeno uvek može važiti opštim zakonom. Znači, čini mi se, to je norma kojom bi trebalo svi da se rukovodimo u našem ponašanju, ali čini mi se da nije dobro eksplanatorna kada je reč o brojnim složenim životnim situacijama gde nam jednostavna maksima opšte volje ne može, maksima moje volje, pardon, opšti je zakon, ne može pomoći, ali ne želim da ulazim u kritiku najveće novovekovne moderne etike, a to je svakako Kantova.
Da
i kada bismo mi bili malo moralni u Kantovom smislu te reči, ja mislim da bi svet bio mnogo bolje nego što je.
Samo što Kant postavlja veoma teške zahteve što se tiče moralnosti. Da li je sloboda volje, naravno, slažem se. Da li je sloboda volje metafizičko pitanje ili etičko, političko? Kako biste ga odredili? Gde biste ga stavili, to pitanje slobode volje, primarno?
Pa to je zanimljivo pitanje. Ja bih ga pre, iz kantovske perspektive, to je ljudsko pitanje, to je sloboda volje čoveka. S druge strane, opet, ukoliko smo hrišćanski vernici na način pravoslavne veroispovesti, onda je sloboda metafizički pojam u jednom jakom smislu te reči, i onda sad te obe stvari treba na odgovarajući način da promislimo. Zašto je Bog slobodno odlučio da stvori svet? I još jedno pitanje kojim se pravoslavni misioci bave i na književni ili filozofski ili eseistički način jeste šta ćemo mi sa svojom slobodom? I taj teret koji za sloboda sa sobom nosi s jedne strane. A opet s druge strane, kada posmatramo recimo iz naše istorijsko-duhovne situacije, onda sloboda porobljenog naroda jeste vrednost koja je neupitna. Ona bi trebalo da bude pretpostavka za postojanje svakog od nas, ali ne, pošto nije, ona je bezupitna vrednost. Tako da se etika srpske vidovdanske lirike, kako bi Miloš Đurić, sam ga delimično parafrazirala, volao da kaže, jeste to da boriti se, a da za cilj nemamo krst časni i slobodu zlatnu, jeste borba koja nije vredna borbe. Tek onda kada je naša borba prožeta tim duhovnim vrednostima, što su krst časni i sloboda zlatna, vredno je boriti se. Ono što mi ćemo uvek, kad tad, i bukvalno pobediti, to je vera srpske narodne epike, mi ćemo uvek pobediti ukoliko verujemo u krst časno i slobodu zlatno, odnosno u mogućnost oslobađanja, iako je sloboda naša vrednost. Tako da sloboda može biti i teret i vrednost, mislim, prosto zavisno kako u kom kontekstu je promislimo. Naravno, sloboda ljudske volje, pre svega ono što zanima etiku.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Irinom Deretić, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Aristotel o vrlini. Budući da se vrlina bavi osjećanjima i delatnostima od kojih se oni voljni hvale i kude, dok se protivvoljni opraštaju pa i žale, nužno je razlučiti voljno i protivvoljno onima koji proučavaju vrlinu, a korisno je zakonodavcima pri dodeli bilo počasti, bilo kazne. Stvari se smatraju protivvoljnima ako nastaju nasilu ili u neznanju. Nasilno je ono čemu je počelo s polja, kao što je ono kojemu ništa ne pridonosi sama osoba što deluje ili trpi, kao kad koga vetar kamo odnese ili ljudi kojima je u vlasti. Što se pak tiče stvari koje se započinju zbog straha od većih zala ili zbog kakve lepote, kao ako samo silnik naredi da se učini što god sramotno, držeći u vlasti čovekove roditelje i decu, pa izvršili naređeno, spasio bi ih, a ako ne, oni bi poginuli. Upitno je da li su takvi činovi voljni ili protivvoljni. Slično se zbiva i kod izbacivanja tovara s brodova za nevremena. Uopšte, niko slučajno ne baca svoju imovinu, ali kako bi izbavili sebe i sve ostale, čine to svi razboriti ljudi. Dakle, takvi su postupci mešani, ali se više čine voljnim. Naime, bira se dok se izvršavaju, a sama svrha delatnosti određuje se prema zgodi. Pa stoga treba govoriti voljno i protivvoljno prema času delovanja. Dotični čovjek deluje voljno, jer se počelo kretanja oruđnih delova pri tim delatnostima nalazi u njemu samome. A od čega je u njemu počelo, to mu je u moći da čini ili ne čini. Dakle, te su stvari voljne, ali uzete uopšte isto i protivvoljne, jer niko ne bi učinio ništa takvo po sebi. Pri takvim delima ljude ponekad hvale, kad podnesu kakvu sramotu ili muku, radi čega velikog i lepog. Ako pak, što god suprotno, kude ih, jer samo onaj ko je loš podnosi najveću sramotu bez ikakvog lepog ili doličnog cilja. U nekim opet slučajevima izostaje pohvala, ali se podaruje oprost, kad neko počini ono što ne treba pod prisilom, što nadmašuje ljudsku narav i niko je ne bi izdržao. Pa ipak možda se na neke činove ne može prisiliti, nego pre treba umreti pretrpevši i najveće grozote. Ponekad je pak teško prosuditi šta treba izabrati i po kakvoj ceni i šta treba pretrpeti i radi čega. A još je teže ostati pri donesenim odlukama. Jer uglavnom stvari koje se očekuju bolne su, a na šta se primorava sramotno je. Pa otuda biva da se pohvaljuju ili pokuđuju oni što su popustili prisili ili nisu. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.
Thank you.